La création de
cette joinde dental leede sahel gal e jili an mun no endan ko walloto duru duggol bi dan bonda ku ko lati boyi e leede endan jonno du edo miije se dum fondi tege fa wodi kepto lobbo no wawi hebede do fi duru duggol bi dan bonda ku gol endan
noy dental fedde leede sahel gal hani gollirte.
La charte prévoit que
lawol golle majjum kan wono joinde pelle mbawde gollude do fi on enda no wawi wadde biro mawde himbe jogibe ande do fi on enda kay gonko warto jodo golla don endam wajibi duddum wada laamu sogeji laato du konna ni fedde non hawjotonde sogeji leydi fu wadda ongal mudum de kawre gam batte alla e darade durwida e biddam bonda ku do ko be koji dun endam ay wodu faande be gadan no kurnaadu fedde do fi hokkondurgol kabaruji leydi fu de sey dun hakkila sanne to dun ya dun wada biro mawdo teddudo
place une bureaucratie trop lourde
dentangal wi der datol mun joyabol dun dududa e pelle mur tobe nde umake don dan der leede tatide
on peut comprendre que
komba den famunde do fi ko darta gal do dental leede sahel dendan gollal gal be kodji do mudum wonno dur duggol e biddam bonda ko den non dum wawata natude gollal yerter ko watta ko dibbe leede pelle ko jojje kaborde daro fa tewta goddo leede mudum en leede niger dum wadde tan ujunere temede jene chapande jene go dum wadde dubi nadi de jeddi du kondam senini e be jidi golle ma wodam be kana tawe be kodji orle gede be kawri dum fa mbebe durida e dun dom sabu dun dan leydi ni e hore mun kan hani ndara no watto ko moddina dum
odo mi jangal dental no buran fedde leede G5 sahel den sembena
il y a de chance
no wado ko ngaldo dental yaha bura G5 sahel on endam ga G5 sahel harri dainani e ballagaaji yas ngaldo dental du leede ngono dari non gam batte alla e hawra sembeji mudun en tawe jamay goddo goddum kambe ko jayna aade dow e codondire sembeji mabbe e be anniyi non e yonkiji mabbe wadde dum fa woda hun non ko tokki lawol
aller dans le bon sens.